Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi mlidhet sot në seancë plenare, opozita ka paralajmëruar bllokimin. Zgjedhja e dekanëve të rinj nuk garanton cilësi të arsimit në Universitetin e Prishtinës. Kombet e bashkuara do të ndihmojnë nga ajri sirianët të rrethuar nga shteti islamik. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në një seancë plenare, por partitë opozitare kanë paralajmëruar sërish bllokimin e saj. Opozita ka thënë se nëse partitë në pushtet provojnë të zgjedhin presidentin e ri, ku kandidat për këtë post është lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, protesta do të shtrihen edhe në rrugë. Zgjedhja e presidentit nuk është në rendin e ditës, andaj kjo pikë mund të iniciohet vetëm si seancë e jashtëzakonshme. Përplasjet e ashpra midis pushtetit dhe opozitës kanë filluar që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Serbinë më 25 gusht të vitit të kaluar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Fuqit botërore planifikojnë të hedhin ndihmën nga ajri në qytetin e rrethuar të Sirisë Deir ez-Zor duke përdorur avionët rus. Deir ez-Zor është i rrethuar nga ekstremistët e shtetit islamik. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarrik ka konfirmuar se programi botëror i ushqimit është duke konsideruar një kontraktues të aviacionit civil rus. Në dy ditët e fundit, mbi 100 kamion kanë shpërndar ndihma për rreth 80.000 njerëz rrethuar në 5 qytete të Sirisë. Kombet e Bashkuara vazhdimisht u kanë bërë thirrje palëve ndërluftuese në Siri që të lejojnë ndihmat humanitare pa u penguar. Pas negociatave që kanë zgjatur gjithë natën midis liderëve të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk ka thënë se duhet ende shumë punë për të arritur një marrëveshje që do ta mbante Britaninë brenda bllokut. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar një sër reformash në BE si kusht për të vazhduar antarësinë. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se ka rezerva për kërkesën e Kamerunit për masa mbrojtëse për vendet që nuk e përdorin euron. Kryeministri Çek Bohuslav Sobotka udhëheq grupin e vendeve të Evropës Lindore që kundërshtojnë kërkesën e Kamerunit për të kufizuar përfitimet e migrantëve të BE-s që punojnë brenda Britanisë. Bisedimet në Bruksel do të vazhdojnë edhe sot. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar Papa Franciskun edhe pse ky i fundit ka vënë në dyshim katolicizmin e tij. Papa i ka bërë komentet për shkak të thirrjes së Trumpit për të ndërtuar një mur kufitar me Meksikën. Një person që mendon vetëm për ndërtimin e mureve dhe jo për ndërtimin e urave nuk është i krishterë, ka thënë Papa. Por Trump është përgjigjur duke thënë se ka shumë respekt për Papën. Ai është një personalitet i madh dhe mendoj se është duke bërë një punë shumë të mirë. Ai ka shumë energji, ka thënë Trump. Papa ka qenë i keq informuar kur ka kritikuar propozimin për mur sepse ai nuk është në dieni për drogën që hyn në SBA dhe për problemet e tjera të sigurisë të cilat e bëjnë domosdoshmëri një kufi më të fortë, ka shtuar biznesmeni miliarder Donald Trump. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, ngjarja kryesore e kësaj jave ishte protesta e opozitës. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koeditore Valona konsideron se protesta e së mërkurës ishte masive, si për nga pjesëmarrja e qytetarëve, ashtu edhe për nga mënyra e zhvillimit të saj, por platforma e shtruar në këtë protest ishte e frikshme dhe e neveritshme. Gazeta thekson se, si asnjëherë më parë, kjo platformë ishte shfaqur para një mase qytetare që po manipulohej lehtë. Koeditore thekson se në këtë protest u dhanë tri elemente tërësisht antirepublikane. Si pas gazetes, elementi i parë dhe më i pahishmi ishte serbizimi i ditës së pavarësisë, tek sa u tha se kushdo që feson pavarësinë e atij sarit është me zajednicën, duke shfaqur kësisoj qasjen jam e ne, ja kundërnesh që si pas kohës ditore është qasje tipike e regjimeve jo demokratike. Elementi i dytë si pas gazetës është ofendimi i simboleve të Republikës, sërish në ditën e pavarësisë dhe të njëjtit ofenduan edhe qytetarët që u bashkangjitën protestes me flamuj republikan. Thyen se cilin qytetar që ka zgjedhur të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Dhe, si që ka vënë pa gazeta elementi i tretë dhe më i seksuari, ishte kërkesa për zhbërje të Republikës. Sërish në sloganin e mbrojtjes së Republikës, hipokritët promovonin shkatrimin e saj, zhbërjen e saj fillimisht dhe bashkimin me një shtet tjetër më pas. Koaditore sekson postiera se nëse kauza e këtyre aktorëve është zhbërja e Republikës, atëherë le të kërkojnë protest tjetër për këtë, sepse kalimi nga kundërshtimi i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi në një platformë kundër republikane është një mashtrim tipik. Valona.
Në kontekst të kësaj pozitës, Zeneli janë parë dhe deklaratat e krerëve të qeverisë me njëherë pas përfundimit të protestës. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme a zëri, Valona ka vënë pas se Hashim Thaçi, i cili pretendon gjatë ditëve në vijim të zgjidhet presidenti i Republikës së Kosovës, me deklaratat e fundit drejtuar partive opozitare vetëm sa ka selluar hendekun e përçarjes politike në vend. Përfundimisht Thaçi, sipas opozitës dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk mund të luajë rolin e unifikuesit ashtu siç kërkohet me kushtetut pas deklaratave se ishin të vendosur për t'i pritur protestuesit për t'u dhënë përgjigjen e merituar, por që, siç tha ai, pra Thaçi, ata u larguan si qyçar. Derisa përfaqësues të opozitës kanë thënë se Isa Mustafa dhe Zëvend Sidi Hashim Thaçi në konferencën pas protestës së opozitës kanë kërcënuar dhe ofenduar të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë marrë pjesë në protestë, analistët në Prishtinë thonë se problemi i zëvendëskryeministit të Kosovës Hashim Thaçi qëndron atë se ai nuk e di peshën e pozicionit që mban dhe nuk e di peshën e fjalës publike. Deklaratat e tij kanë qenë luftnxitëse, madje luftnxitëse dhe vëllavrasëse. Ky, si shtekson zëri, nuk është fjalor i një bushtetasi, i një zëvendës kryeministri, e një ish kryeministri për dy mandate, dhe mbi të gjitha, ky diskurs nuk i ka hije një pretenduesi për të marrë postin e presidentit të vendit.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët thonë se kriza politike në Kosovë është thelluar sidomos pas 17 shkurtit. Në këtë ditë opozita ka protestuar pra kundër qeverisë, por i ka vënë asaj ultimatume për dorëheqje. Udhëheqësit e koalicionit në anën tjetër janë përgjigjur me një fjalor fyes dhe të pazakonshëm. Sipas analistëve tani është e qartë se dy palët kanë hyrë në një betejë të pastër politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Analistët politik konsiderojnë se deklaratat e liderëve politik të partive në pushtet dhe atyre të opozitës janë një tregues i qartë se konflikti politik në Kosovë edhe për një kohë do të vazhdojë. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik i politikave, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë e koalicionit qeverisës, po ashtu edhe opozita, në mungesën e gjetjes së një kompromisi për krizën politike, vazhdojnë të mbesin besnik pozicioneve të veta të palëkundura.
Zhvillimet vendosen një farë betejë të pastër politike mes opozitës dhe opozitës, që është shumë më pastër se në herat e kaluara, sidomos në momente kur shprehje dhuna. Qetësia protestës e organizimeve, qartësimi pozicionave që ka përshfaq tash nevojën për këtë diskurs gjysor, me të cilën asgjë më shumë se sa e tregon diskursin se ka do të shkojë zhvillimet politike në muajt e ardhshëm. Është asgjë tjetër më shumë se sa tregon se ky konflikt politik do të vazhdojë edhe për disa muaj.
Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se deklaratat e mëhershme, por sidomos ato të fundit të liderëve politik nga të dyja taborët, si ato nga opozita po ashtu edhe të pozita, janë deklarata që për qëllim kanë të nxisin dhunë dhe jo dialog.
To po i konsideroj si të qëllimshme, në pasi thash për të lënë dialogun, për shkak se të dyja palët po synojnë arritjen e pretendimeve të tyre maksimale dhe në këtë mënyrë po e mbivlerësojnë veten. Një qeveri që përballet me kundërshtime kaq të fuqishme të opozitës dhe me protesta masive, kurse një opozitë që ka vetëm 2/3 në kuvend, duhet që ti ullin këto kërkesa dhe të synojnë një zgjidhje të ndërmjetme.
Partitë opozitare i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri ka thënë se opozita do të pranojë vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i është kundërpërgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndrimi i pushteteve nuk bëhet me protesta e parulla. Analistët theksojnë se asnjëra palë, si pozita po ashtu edhe opozita, nuk janë të interesuara që të ulen në një tryezë bisedimesh, pasi që mendojnë se do të humbin si njëra po ashtu edhe tjetra.
Qeveria konsideron fakt që duke ulur në një tryezë të vërtet dialogut, do të mund të pësonte në strukturën e saj. Kurse partitë opozitare, nëse ulen në tryezë, atëherë do të shiheshin si humse për shkak se kërkesat e tyre janë më shumë tani që të bie qeveria.
Tha për Radio në Evropa e Lirë analisti Albert Krasniqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina ditë më parë ka zgjedhur 13 dekan të njësive akademike, kurse Ministria e Arsimit ka emëruar 4 antar të këshillit drejtues. Ekspertë të çështjeve të arsimit konsiderojnë se të përzgjedhurit janë për krahës të partive politike në pushtet, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga udhëheqësit e universitetit publik. Kronike Nadia Ahmetit.
Në zgjedhjen e dekanëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina kanë ndikuar politika dhe grupet e interesit të brenda këtij institucioni dhe kjo do të ndikojë në keqësimin e mëtutjeshëm të cilësisë së arsimit të lartë, thon ekspert për çështjet e arsimit. Kurse udhëheqës të universitetit thon se me një përkushtim serioz të gjithë mekanizmave brenda UP-s, rishikim programeve studimore, përkatësisht adoptimin e tyre në përputhje me standardet evropiane, nuk do të mungojë edhe ngritja graduale e cilësisë së arsimit në këtë universitet. Esat Kelmendi, sekretari përgjithshëm në rektorat, në një përgjigje përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, shkruan se njësitë akademike kanë zgjedhur dekanet e tyre. Nga 13 dekanet të zgjedhur, 3 prej tyre janë rizgjedhur, ndërsa njëri kishte marrë mandatin në qershor të vitit 2015 dhe tani është rizgjedhur, kurse 9 janë emra të rinjë. Por kritik në mënyrën e përzgjedhjes së këtyre dekanëve shpreh Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë. Ai në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thotë se me përfundimin e procesit të zgjedhjeve të dekanëve është dëshmuar edhe një herë se Universiteti i Prishtinës është i politizuar.
Gjendja në këtë universitet jo që do të avancohet, po do të përkeqësohet. Jashtëzakonisht shumë, sepse tani përfaqësues të cilët janë zgjedhur janë militantë për flas për këshillin drejtues të PDK-s dhe të LGDK-s. Flas konkretisht. Mendoj se forcat e ndryshimit nuk ekzistojnë tani për tani në UP.
Ndërka që Dukagjin Pupovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim, thotë se në mesin e dekanëve të zgjedhur ka të kualifikuar për një pozitë të tillë, por ka dhe të përzgjedhur nga grupet e interesit, grupe këto, si që thot ai, të krijuara brenda Universitetit të Prishtinës.
Jo pse politika nuk ndikon në universitet, po pse ndikimi politik që është ushtruar në universitet në të kaluar, ka bërë që tani aty të krijohen grupe të cilat thjesht janë gjendje edhe të vendosin dekanët, edhe të vendosin antarët e organeve të tjera të universitetit.
Se a do të përmirësohet cilësia arsimit të lartë pas përzgjedhjes së dekanëve të rinj, Pupovci thot se një përkushtim i tillë vazhdimisht ka munguar.
Dhe besoj që pikrisht edhe kjo zgjedhje e dekanëve në një mos të madhe reflekton këtë mungesën e këtij përkushtimi, sepse njerëzit në fund po i shohin interesat e veta si po ju konvenon më mirë, edhe sigurisht që një numri të konsiderueshëm më mirë i konvenon të punojnë në 5 apo 6 vende, domethënë qëndroj më pak në universitet se që do duhej normalisht të qëndroj, dhe kjo pastaj sigurisht që ndikon edhe në cilësinë.
Megjithatë, Universiteti i Prishtinës mbetet lider i arsimit të lartë jo vetëm në Kosovë, por edhe në trojet shqiptare, thot sekretari përgjithshëm i këtij universiteti Esat Kelmendi. Përveç përzgjedhjes së dekanëve, ditë më parë ministri i arsimit ka emëruar 4 anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, i cili para pak ditë shënoi 46 vjetorin e themelimit. Kurse ditën e martë ka dhënë dorëheqjen nga pozita rektorit Ramadan Zeinullahu, ku Këshilli Drejtues i Universitetit tashmë ka shpall konkurs për zgjedhjen e rektorit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku do të kemi blog të drejtë për drejtë me zhvillimet që do të karakterizojnë sot seancën e Kuvendit të Kosovës. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.